15นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันปรางคณิปุณเผยจากสำนักข่าว INN ค่ะไทยร่วมใจแจ้งคิวฉีดวัคซีนโควิด-19 ใหม่สำหรับผู้ที่มีนัดในวันที่ 15-18 มิถุนายนโดยจะได้รับวัคซีน 22-25 มิถุนายนนี้ตามเวลาและสถานที่เดิมค่ะเพจ Facebook ไทยร่วมใจกรุงเทพมหานครปลอดภัยเซฟแบงคอกเผยแพร่ข้อมูลแจ้งคิวใหม่สำหรับผู้ที่มีคิวนัดฉีดวัคซีนโควิด-19 ในวันที่ 15-18 มิถุนายนนี้โดยระบุว่าไทยร่วมใจได้รับการจัดสรรวัคซีนมา 100,000 โดสเพื่อใช้ในศูนย์ฉีดนอกโรงพยาบาล25แห่งขอแจ้งให้กับผู้ที่มีคิวนัดฉีดวัคซีนของวันที่ 15, 16, 17 และ 18 มิถุนายนมาฉีดวัคซีนตามคิวฉีดใหม่ดังนี้ค่ะคิวฉีดเดิม15มิถุนายนเปลี่ยนเป็น22มิถุนายนคิวฉีดเดิม16มิถุนายนเปลี่ยนเป็นคิวฉีดใหม่23มิถุนายนคิวฉีดเดิม17มิถุนายนเปลี่ยนเป็นคิวฉีดใหม่24มิถุนายนคิวฉีดเดิม18มิถุนายนคิวฉีดใหม่คือ25มิถุนายนส่วนเวลาและสถานที่ยังคงเป็นตามคิวนัดเดิมผู้ที่ไม่สะดวกเดินทางมาฉีดในคิวฉีดใหม่กรุณาติดต่อที่สายด่วนวัคซีน1516สำหรับผู้ที่มีคิวฉีดวัคซีนตั้งแต่วันที่19มิถุนายนเป็นต้นไปไทยร่วมใจจะแจ้งให้ทราบต่อไปเมื่อได้รับการจัดสรรวัคซีนพร้อมกับกำชับนะคะว่าผู้ที่เคยยกเลิกคิวฉีดวันที่15 16 17 18มิถุนายนนั้นสามารถใช้สิทธิ์คิวฉีดเดิมได้ค่ะนอกจากนี้ยังระบุด้วยว่าสำหรับผู้ที่ยกเลิกหรือเลื่อนคิวฉีดวัคซีนไทยร่วมใจวันที่15 16 17 18มิถุนายนก็สามารถเข้ารับสิทธิ์แบบ Walk-in ได้ที่จุดบริการเดิมโดยจะต้องนำหลักฐานการยกเลิกเลื่อนคิวฉีดเดิมมาแสดงที่จุดรับบริการค่ะต่อกันที่ประธานหอการค้าชี้นายกรัฐมนตรีประกาศ120วันเปิดประเทศสร้างเชื่อมั่นได้ท่องเที่ยวโกยรายได้มีวัคซีนชัดเจนค่ะนายสนั่นอังอุบลกุลประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเปิดเผยสำนักข่าว INN ว่าการประกาศ120วันเปิดประเทศของนายกรัฐมนตรีนั้นถือว่ามาถูกทางแล้วเป็นการย้ำถึงความมั่นใจและความชัดเจนในการเปิดประเทศสร้างความเชื่อมั่นให้กับชาวต่างชาติมากขึ้นในการกลับเข้ามาประเทศไทยได้ซึ่งจะเป็นการช่วยเพิ่มรายได้เข้าประเทศผ่านการท่องเที่ยวรวมถึงนักลงทุนต่างชาติเมื่อมีความชัดเจนแผนการลงทุนจะสามารถเดินหน้าได้อย่างไรก็ตามการประกาศของนายกรัฐมนตรีนั้นเชื่อว่าจะเป็นการสะท้อนความมั่นใจถึงจำนวนวัคซีนที่ประเทศไทยสามารถนำเข้าได้ในเวลานี้เพื่อจัดการกับปัญหาการกระจายวัคซีนที่เกิดขึ้นภายในเดือนกรกฎาคมนี้เชื่อว่าทุกอย่างจะดีขึ้นและเดือนสิงหาคมการกระจายวัคซีนจะทำได้อย่างเต็มที่เวลานี้ทางภาคเอกชนมองว่าปัญหาของโควิด-19 และวัคซีนเป็นเรื่องใหม่ไม่ควรโทษกันไปมาแต่ควรร่วมมือกันในการหาทางออกค่ะปิดท้ายกันที่ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคามระบุเด็กติดโควิดจากผู้ปกครองมาจากพื้นที่สีแดงขณะปิดแล้ว11โรงเรียนเขตเมืองนายกฤตสุวรรณพงศ์ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคามเปิดเผยสำนักข่าว INN ถึงกรณีมีเด็กในโรงเรียนติดเชื้อโควิด-19 ว่าทางจังหวัดมหาสารคามได้ออกคำสั่งให้สถานศึกษาทุกแห่งในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคามจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์หรือปิดชั่วคราวเป็นเวลา14วันจนถึง1กรกฎาคม2564ซึ่งที่ผ่านมาทางจังหวัดปลอดโควิด-19 มาหลายสัปดาห์แต่มาพลาดตรงที่มีผู้ปกครองของเด็กที่เดินทางมาจากจังหวัดเสี่ยงทำให้นำเชื้อมาติดเด็กด้วยซึ่งได้กำชับไปยังผู้อำนวยการโรงเรียนทุกแห่งหากมีเด็กหรือใครในโรงเรียนติดเชื้อก็สามารถปรับเปลี่ยนการเรียนแบบออนไซต์แล้วหันไปใช้แบบออนไลน์แทนส่วนการฉีดวัคซีนให้กับบุคลากรในการศึกษาพื้นที่นั้นอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลทั้งจังหวัดว่าได้รับการฉีดไปแล้วเท่าไหร่และยังขาดอีกเท่าไหร่คาดว่าสัปดาห์หน้าจะได้ตัวเลขที่ชัดเจนค่ะเพื่อที่จะได้นำมาเสนอให้กับทางกระทรวงสาธารณสุขจัดสรรวัคซีนมาให้ต่อไปทางนี้ผู้สื่อข่าวรายงานว่าโรงเรียนในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคามประกอบไปด้วยโรงเรียนรัฐบาล4แห่งและโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองมหาสารคาม7แห่งค่ะจบการเสนอข่าว15นาฬิกา4นาทีค่ะ